алып чыгышты. Вьетнам согуш аяктагандын 40 жылдыгын майрамдоодо борбор Хо Ши Миндин көчөлөрүндөгү бүгүнкү парадка 6000 аскер жана жарандар катышты. Салтанатка чыккандардын колунда Вьетнамдын даңктуу коммунисттик партиясы жашасын деген уран чакырыктар болду. Коммунисттик бийлик башкарган түндүк Вьетнамдын аскерлери ал кезде АКШ колдогон түштүк Вьетнамдын борбору болгон Сайгон шаарын 75 жылын 30 апрелинде ээлеген. 15 жылдан ашууга созулган согушта 3 миллиондой вьетнамдыктын, анын ичинде түштүк Вьетнамдын 250 000 аскеринин өмүрү кыйылган. АКШ 58 000 жоокерин жоготкон. 75 жылдан тарта өлкөнүн базар экономикасынын ыкташы жашоо шартын жакшырышына салым кошту. Бирок Вьетнам бир партиялуу мамлекет бойдон калууда бийлик саясий көз караштардын ар түрдүүлүгү менен келишпейт, басмасыз абдан тыкыр көзөмөлдөнөт. Казакстан Астрахандан тоок этин импорттоого тыюу салды. Бул тууралуу бүгүн Казакстандын айыл чарба министрлиги жарыялады. Маалымат караганда Орусиянын Астрахан облусунан тоок этин импорттоого бул жерде канаттуунун сасык тумоосу чыкканына байланыштуу 28 апрелден тарта тыюу салынды. Өткөн аптада Казакстандын бийликтери Орусиялык өндүрүштөгү май, шоколад, момпосуй, майонездерге убактылуу тыюу салса, орус тарап Казакстандан ун киришин чектеген. Ага чейин ушул айдын башында Орусия Казакстандан сүт асыктарын алууну токтоткон эле. Айрым маалымат каражаттары Евразия экономикалык союзу боюнча өнөктөш эки мамлекеттин ортосундагы бул көрүнүштү соода согушу деп мүнөздөшкөн. Бирок Орусиянын президентин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Казакстандын экономика министри Кайырбек Өскөнбаев эч кандай соода согуш жоктугун, чектөөлөр менен тыюу салуулар керектөөчүлөрдүн саламаттыгын коргоо жүйөсүн улам колдонуп жаткандыгын билдиришкен болчу. Айнура,
рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен сиздер кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы: эртең 1 майда Кыргызстанда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу. 1 майда Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш башкаруучу коалиция тарабынан өкмөт башчылыкка сунушталган Темир Сариевдин талапкерлигин талкуулап жатат. Буга чейин экономика министрлигин башкарып келген Сариев депутаттардын кароосуна өзгөчө деле программа сунуштаган жок. Башкаруучу коалиция Сариевке парламенттик шайлоого катышпоо шартын койгон. Бул шартка көнгөн Темир Сариевдин кабинетин азыртадан эле техникалык өкмөт катары кабыл алгандар да бар. Бишкек студиясынан биз менен түз байланышта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы. Элеонора, талкуу кандай жүрүүдө, кандай жүрүп жатат?
Айнура, саламатсызбы? Ушул минуталарда жогорку кеңеш Темир Сариевдин талапкерлигине добуш берип атат. Бирок азыртадан эле белгилүү болуп калды, Темир Сариев Кыргызстандын 27-нчи премьер министри мындай болоруна мындай шек жок. Анткени буга чейин ушул парламенттеги коалициялык көпчүлүк анын талапкерлигин жактырган болчу. Бүгүн ушул жыйындын алдында жогорку кеңештин тиешелүү комитети да карап талапкерлигин жактырган. Анан бүгүн Темир Сариев парламенттин сессиясына келип ушул өзүнүн программасы менен тааныштырды. Анан негизинен Сариевдин өкмөтү, ушул сунушталып аткан өкмөттүн курамы деле өзгөргөн жок, түзүмү деле өзгөргөн жок. Анан ошол негизинен ушул мамлекеттин коопсуздугуна, ички тартипке, чек ара маселелерине көңүл буруларын айтты. Мынакей азыр мага айтып атышат, Темир Сариев ошол жогорку кеңештин колдоосун алыптыр премьер министр болууга. Жогорку кеңеш макул болуптур, 97 добуш менен өтүптүр. Анан бүгүн ошол программасын тааныштырып жатып, ошо жарандык коом менен кызматташуу приоритет болот, ачык өкмөт саясаты улантылат, анан жарандардын кайрылуусу, даттануусуна жооп кайтаруу мындай активдештирилет, өкмөт машина мамилелик кабылдамасы уюштурулат, анан экономикалык саясат боюнча иштер улантылат деп айтты. Анан негизги маселе ушул өкмөттө кумтор маселеси, евразиялык экономикалык биримдикке кирүү болорун айтты. Азыр ошону угуп алалы.
Биринчи кезекте Кыргызстандын евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсү бул жаңы өкмөт үчүн фундаменталдуу жана тарыхый милдеттердин бири болмокчу. Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү бир катар кесепеттерге алып келери анык. Бул боюнча өкмөт дайыма тобокелдиктерди жөнүндө ачык айтып келген. Өкмөттүн жаңы курамы бир катар эл аралык инвестициялык талаштарды анын ичинде кумтөр долбоору боюнча талаштын чечиши керек экендигин белгилей кетүү зарыл. Бул маселени саясий кызыкчылыктар чөйрөсүнөн экономикалык кызыкчылыктар катарына которушубуз зарыл.
Негизи өкмөттүн курамы өзгөргөн жок деп айтпадымбы? Анан буга чейин ошо бош орундарга гана дайындалды. Мисалы, премьер министрдин кеңешчиси буга чейин иштеп келген Алек Панкратов экономика министри болуп дайындалды. Ал эми каржы министрлигине ошо экономика министринин орун басары болуп келген Адылбек Касымалиев келди.
Азыр болсо башка темалардан. Алмамбет Анапияевтин өлүмүнө күбө болгон адам менен ички иштер кызматкерлеринин учакта чогуу келгени коомчулукта күмөн жаратууда, күбө катары сурак берген. Абилазизов Гүлжигит менен уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын башчысы Мирлан Ханиметов менен анын кызматкери Таалайбек Мамбетакунов 24 февралда Москва Бишкек каттамы менен чогуу учуп келгенин тастыктаган документтер социалдык тармактарга жарыяланды. Ички иштер министрлиги комментарий берип, бул жагдайды жөн эле дал келүү катары мүнөздөдү. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Интернеттеги социалдык тармактарга быйыл 24 февралда Москва Бишкек каттамы боюнча Алмамбет Анапияевдин өлүмүнө күбө болгон Гүлжигит Абилазизов менен кошо кимдер учуп келгени жарыяланган. Интернетке коюлган документтердин көчүрмөсүнө караганда, Гүлжигит Абилазизов менен бирге Ички иштер министрлигинин алдындагы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын башчысы Мирлан Канеметов менен анын колунда иштеген Таалайбек Мамбетакунов ошол рейсте кошо учканы тизмеде көрсөтүлгөн. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев атылган кызматкерлер башка жумуштар менен Москвага барып келгенин айтып, алардын бир учакта болуп калуусун жөн эле дал келүүчүлүк катары мүнөздөдү.
Биздин эки сотрудник балдырга Москвага 22-сінде барышкан, сөзсүз түрдө руководствого билдирип кетишкен. Министр ал кезде Ташкентте болчу, бирок заместитель министра деген бар бизде, ошол досолго айтып коюп кетишкен болчу. Анан келатканда жанагы самолетто жанагы Абилазизов менен чогуу учуп келгенин алар дагы мындай таң калып атышат. Энди алар ошол маалыматты интернет булактарына таркагандан кийин ошондон угуп атышат. Биздин КУБОПтун жанагы бирөөсү жетекчиси, бирөөсү мындай оперативдик кызматкер ага чейин бул Абдулазизди көргөн эмес, таанычы да эмес. Анан Абдулазиз эртеси 25-сінде адвокатын алып келип атат.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Гүлжигит Абилазизов 25 март күнү милицияга өз ыктыяры менен келип, Минскидеги кандуу окуянын күбөсү катары көрсөтмө берген болчу. Анда окуянын күбөсү Гүлжигит Абилазизов Алмамбет Анапияевди сырткы келбетине караганда Жаныш Бакиев жана анын жан жөөкөрлөрү өлтүрүшү мүмкүн деп түшүндүрмө берген. Мына ошондо Ички иштер министри Мелис Турганбаев Москвадан учуп келген Гүлжигит деген күбөнү милиция аба майданынан тосуп алганын белгилеген болчу.
В аэропорту ребята встретили. Он сам добровольно пришел, дал показания.
Аны аба майданынан биздин балдар тосуп алышкан. Ал өз ыктыяры менен келди. Анан мына ошол Минскдеги кылмыш иши кандайча жасалганын өз оозу менен айтып көрсөтмө берди. Ал аны дагы ошол жактан өлтүрүп койбосун деп Москва аркылуу Кыргызстанга келиптир. Ал өзүнүн өмүрү үчүн коркуп жатат. Ошондуктан аны биздин күбөлөрдү коргоо башкармалыгы кайтарууда.
Он больше всего боится за свою жизнь. У нас создан управление по защите свидетелей. Вот это управление будет его охранять круглосуточно.
Ошол эле кезде уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын жетекчиси Гүлжигит Абилазизов менен бирге учуп келүүсүн жөн эле дал келүүчүлүк дегенге ишенбегендер да жок эмес. Журналист Айырбек Орунбеков бул маселедеги шектүү жагдай туурасында мындай дейт.
Тем более алар баягы кылмыштуулукка каршы бөлүмүнүн эмелери болуп атпайбы? Ошолор неме кылып келип калганы шек жаратат да. Мурда айтышкан эмес да, ошол рейс менен чогуу келгенде алар өзү эле кайтып келген дешкен да. Ар ким ар кандай деп айтып атышат. Алар өздөрү учуп келген, бирок башка эле иш менен барган деп коюптур да. Башында эле социалдык сеттерде баягы Гүлжигиттин көрсөтмөсүнө көпчүлүк ишенбей атканда, анан могу чыккандан кийин дагы көпчүлүгү мурда эле биз ишенген эмеспиз, карабайсыңарбы, чогуу учуп келиптир деп дагы баягы мурдагы ишенбей аткан ойлоруна ынанып атышат да.
Белоруссиянын баш калаасы Минскиде киши колдуу болгон Алмамбет Анапияевдин бир туугандары бул иштеги табышмактуу жагдайлар туурасында комментарий берүүдөн баш тартышууда. Буга чейин Анапияевдин өлүмү боюнча Беларусь тергөөчүлөрү Бишкекке келэри жарыяланган эле. Бирок башында бул кылмыш ишин иликтөөгө кызыктар болуп жаткан ал тергөөчүлөрдөн азырынча дайын жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көпулуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Өкмөт башчылыкка сунушталган Темир Сариевдин талапкерлиги жогорку кеңеште 97 толуш менен колдоо тапты. Кыргыз тажик чек арасын тактоодо жылыш болду. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров кабарлады. АКШ Орусиянын чыгыш Украинадагы жаңжалга аралашуусу тереңдегенин байкоодо. Пакистандык активист кыз Малаланы аткандар өмүр бою түрмөгө кесилди. Непалда зилзаладан 5 күндөн кийин өспүрүм бала аман табылды. 25-апрелдеги зилзала курмандыктарынын саны бүгүнкү күнгө карата 5500 ашты. Жалал Абад шаардык соту Атажот Республика партиясынын лидерлеринин бири Камчыбек Ташиевдин соттолгонун жокко чыгарды. Түндүк Кореянын лидери Москвага парадка келбей калды. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттык чекит KG сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф бүгүн Тегерандын жана көптөн бери арачылык кылып келаткан 6 өлкөнүн расмий өкүлдөрү Нью-Йоркто жолугаарын билдирди. Жолугушууда Ирандын ядролук программасынын тегерегиндеги соңку келишимдин долбоору талкуулана баштайт. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Министр Зариф маалымдагандай, Нью-Йоркто Иран, АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германиянын тышкы иштер министрлери чогулуп, эл аралык коомчулук кулак түрүп жаткан келишимдин соңку долбоорун даярдоого киришет. Тиграндык башкы дипломат Ирандын ядролук программасы боюнча көптөн бери сүйлөшүү жүргүзүп келаткан жети тараптын расмий өкүлдөрү 30-июнга белгиленген мөөнөткө дейре өз ара макулдашууга жетиши керектигин белгилеп, тараптар ортосунда мунаса табыларына ишенип турганын кошумчалады.
There are wording problems that pertain to all issues.
Ар кандай маселеде боло жүргөндөй, айрым сөздөргө байланыштуу талаштар бар. Аларды чечүүгө мүмкүн эмес деп ойлобойм. Сөз талашты чечүүнүн жолу табылат.
Problems are insurmountable. I think they can be resolved and I think they will be resolved.
Нью-Йоркто чогулган дипломаттар ортак пикирге келишсе, даярдалчу келишимде Тегеран жашыруун ядролук курал даярдабай турганына башкаларды ынандырчу шарттарда кепилдик берип, ал үчүн алдыңкы мамлекеттер Иранга каршы экономикалык санкцияларды жоюуга милдеттенме алышат. Тегерандын атомдук станциялары жана башка жайларында массалык кыруучу курал жасоо аракети болбогонун текшере турган эл аралык инспекторлордун иштөө тартиби өзүнчө кошумча протокол аркылуу бекитилет, деп билдирди Ирандын тышкы иштер министри Зариф.
Iran is prepared within an agreement to accept the additional protocol.
Иран келишимдин алкагында кошумча протоколду кабыл алууга даяр. Бардыгында мыйзамдык жактан ачык айкындуулук камсыздалышы керек. Ирандын лидери жана биз дагы кайталап келатабыз. Өлкө эгемендигине шек келтире турган ар кимдин оюна келген учурда кийлигишүүгө жол берилбейт. Тагдыр тамашасы дейбизби? Израилдин премьери Нетаньяху ядролук куралды жайылтпоо боюнча чоң адис болуп жатканы күлкүнү келтирет. Күлгөндөн башка эмне дейбиз?
It is laughable, isn't it?
Мухаммад Жавад Зариф эл аралык келишимге кол коюлгандан бир нече күн өтпөй Улуттар Уюму дароо Иранга каршы санкцияларды жоет деп үмүттөнөрүн. АКШда оппозициячылар санкцияларды жоюуга каршы чыкса, ал Барак Обаманын баш оорусу болорун эскертти. Байкоочулар айрыкча Ирандын банк системасына каршы кийин келе жылдары киргизилген санкциялар өлкөнүн финансылык акыбалына катуу сокку болгонун белгилешет. 90-жылдардан тарта АКШ, Евробиримдик жана Улуттар Уюму Иран менен аскердик тармактагы соода сатык. 2010-жылдан тарта Ирандын борбордук банк аркылуу бардык операцияларга тыюу салып, Кошмо Штаттардын банктарындагы каражаттары камакка алынган. Андан тышкары Евробиримдик 2010-жылдан тарта Иранга каршы мунай, газ соодасына тыюу салып, жогорку технология, байланыш тармагындагы соода алакаларына, аскердик техника жаатындагы байланыштарды бууп салган. Жалпылап айтканда, Иран чет өлкөлөрдөгү кардарларынан каражатты которуп ала албай, ирандык ишкерлер батыштын банктарында эсеп ача албай, өлкөгө жаңы чет элдик инвесторлор бара албай, жумушсуздук күчөгөн. Эми ушул санкциялар бара-бара жоюлуп, өлкө экономикасы, жалпы жагдай оңолот деп карапайым ирандыктар эл аралык келишимди чыдамсыздык менен күтүп жаткан чак.
Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөр жөнүндө Венера Сагындык кызы сөз кылды. Обода Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темалары. Аксы районунун тургуну жалгыз бой эне Айнагүл Урманова баласын каза болгон күйөөсүнүн туугандары Өзбекстанда мыйзамсыз 7 жылдан бери кармап келатканын айтып, кайрылбаган инстанциясы калган жок. Жергиликтүү ички иштер башкармалыгы болсо, өспүрүм өз каалоосу менен Өзбекстандагы туугандарынкында жүргөнүн айтып жатат. Ал арада тышкы иштер министрлиги бул окуя боюнча өз териштирүүсүн баштаганы маалым болду. Теманы Сабыр Абдумомунов улантат.
Мен Өзбекстан жаранына турмушка чыгып, Өзбекстандын Намангында
учурда Кыргызстандын жарандыгын алган Аксы районунун тургуну жалгыз бой эне Айнагүл Урманова баласын каза болгон күйөөсүнүн агасы Сатыбалды Урманов Өзбекстанда мыйзамсыз 7 жылдан бери кармап келатканын айтат.
Анан 2007 жылы 18 майда балам келип кайнагам аялы Кызчыбек Аусунум келип алып кеткен. 3 күнгө деп ортого адам коюп, анан ошол мойдон бербей коюшту.
Ал баласын кайтарып алуу үчүн 2007 жылдан бери Өзбекстанга ара күндө каттап турган. Тилекке каршы маркум күйөөсүнүн туугандары эне баланын жолугушуусуна бөгөт коюп туруп алган.
Көрсөтпөйт дагы, мен кайра-кайра барып мектептен да көрөйүн десем көрсөтпөйт. Анан жайлоого берүптир. Ошол менен сентябрда келди мектепке. Анан мен кайра-кайра барып балам мектептен көрөйүн десем көрсөтпөстөн, сен балада акың жок, бала биздики деп мээтишти. Наманган областта дагы, райондо дагы сот чечимдер мага чыкты, бирок ошо чечимди аткарышкан жок. Балам беребиз деп сот аткаруучулар чакырган күнү кайнагам үйүнө мени чакырышты. 12 чейин кармашты мени. Мен баланы алдым деп мен жазып бердим. Ал бердим баласын деп жазып берди кайнагам. 12 кармап, бизди сабап уруп үйүнөн чыгарып койду. Балам берген жок. Ошо мойдон ошо Өзбекстандан Кыргызстанга кечейин жөө келдик түндө.
Айнагүл Урманова Кыргызстандын күч органдарынын жардамы менен баласын алдырып алуу аракетинен да майнап чыккан эместигин айтат. Быйыл март айында баланы мыйзамсыз кармап турган деп айтылып жаткан Өзбекстандын жараны Сатыбалды Урмановту жергиликтүү участкалык милиция менен кармаган мезгилде да райондук ички иштер бөлүмү аны коюп жибергендигин билдирди.
Кайра эле чыгарып жиберишти да, кармаган жок. 2 күнгө кармаса дагы сразу алып келип бермек да.
Ошол эле учурда Аксы райондук ички иштер бөлүмүнөн Азаттыкка Айнагүл Урманова да, учурда баланы кармап турган Сатыбалды Урманов да Өзбекстандын жарандары экенин, Наманган облустук соту болсо, бала өз өлкөсүндө калышы керек деген чечим чыгарганын ачыктады. Райондук бөлүмдүн башчысы Момуналы Доолбеков бул боюнча иликтөө болгонун, Айнагүл Урманованын баласы өз эрки менен туугандарынын колунда жүргөнүн, алар бир нече жолу баланы кайтарып алуу аракетинен майнап чыкпагандыгын билдирди.
Мен айтып атам, Доолбеков кой берүрдү деп. Ал официально мыйзамдуу кылып, чек ара посту аркылуу 3 күнгө таможенянын уруксаты алып келип, мен кайта кетип атат. Мыйзамдуу келген адамды мен кармай албайм да, мыйзамга туура келген. Экинчиден, мудан 3-4 жыл мурун бала алып келип атат эмеге, ошо талашып аткан энесине. Айыл өкмөт, аяк аяктарына катышуусунда бала апасынын колунан качып атасына өтүп кетип калып атат да, мен муну менен болбойм деп.
Аксыдагы бул окуяга башынан бери күбө катары катышып келаткан Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Саламат Кочкорова жергиликтүү милиция бул жагдайда баланын укугуна көңүл бурбай жатканына кейит.
Мен Аксынын роудусуна ушунчалык элди алдап мамлекеттин акчасын алып жүргөн кызматкерлеринен мен аябай эле катары илгерки депутат катары мен жаман нааразы болдум. Бул аткарышып атпайбы? Мыйзам бир жерде, бардык жерде эне менен балага укук. Биздин органдын роудунун милициялары эненин башкарылады, мен чыдап тура албадым. Сен ошол баланы тууганын кантип доказать этесиң? Эриң болсо өлүп калган экен дейт. Эй, кантип доказать эте албайт? Аркасынан дагы көзү көрүп отурбайбы ошол эрден? Өздөрү сопровождение кылып кылмышкер, өзү кылмышкер колго түшүрүп берип отуруп, кылмышкерди кайра өздөрү сопровождение менен Өзбекстанга өткөрүп келди.
Айнагүл Урманова баласынын билимине учурда алып жаткан тарбиясына тырсызданып келет.
Жана билим деңгээлинде эле пас кылып, мал бактырып жүрүшөт. Өзүнүн балдасын бул жакта Кыргызстанда окутуп атат, анын келечегин түзүп атат, мен балам караңгы мойдон калып атат. Анан кызым менен дагы агентте сүйлөшүп мими алат экен, суранам, а сүйлөшө албайм. Бир туугандарыман кечпейм, апамман кечпеймин, бирок мен сүйлөшө албайм азыр, суранам деп ушинтет экен да. Коркот экен, күч менен кармап турат да.
Эмнеси болсо да 8 жашында кеткен бала мына быйыл 16 толот. Жалгыз бой эне Айнагүл Урманова да өзү менен кошо дагы бир уул бир кызы бар. Белеп кетсек 30-апрелде Айнагүл Урманованын арызын Тышкы иштер министрлиги кабыл алып, бул боюнча өз териштирүүсүн баштаганы маалым болду. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Эми маданият темасына кайрылабыз. Арсен Өмүралиев атындагы жаштар театрында Дүлөөлөр жана Дудуктар жатак мектебинин окуучулары катышкан Үмүт деген спектакльдин бетачары болду. Угуу жана сүйлөө жөндөмүнөн ажырагандар коомунун өкүлдөрү улуттук маданияттын тарыхында биринчи жолу 6 саны аман жарандар менен биргеликте образ жаратышты. Спектакльди Зайырбек Ажыматов да көрүп келди.
Да, это наша дочь. Яна глухая.
Спектакльдин башында өзүнүн туң кызы Дүлөй болуп төрөлгөнүн уккан ата ар кандай шылтоо таап келинчеги менен урушуп акыры үй бүлөсүн таштап кетет. Тубаса майып болуп төрөлгөн наристенин атын Үмүт деп коюшкан эле. Дарыгерлер кыздын Дүлөй болуп төрөлүшүн жаш эненин кош бойлуу кезинде сасык тумоо болуп ооруп, бирок ага маани бербей койгонунан көрүшөт. Сүйлөгөн кызы менен жалгыз калган эне ичкиликке да бериле баштайт. Бирок Үмүт балапан кезинен чеберчиликке кызыгып, акыры ошол өнөрү менен өзүн да апасын да ачуу тагдырдын баткагынан сууруп чыгат. Мыкты дизайнер катары таанылып, ак эмгегинен баар табат. 6 саны аман жигитке турмушка чыгат. Бирок көрүүчүлөрдүн бири Батырбек Түлөбердиевдин айтымында, маселе бул жерде аталган кайгылуу баяндын бактылуу аякташында эмес. Спектакль учурда коомчулук үчүн унутта калган чөйрөнүн социалдык көйгөйлөрүн алып чыкканы менен баалуу.
Бул спектакльдин үчүн айтканда муун бошоп көрдүк да. Биз мындай соо адамдар билбей, байкабай, жаныңыз эмне болуп атканын билбей жүрө бериптирбиз. Көрсөң, көрүм, чоңдор азыр эле мындай жүрө беребиз да, чоңдор жалат. Мына студенттер, жаш балдар ушундай эмени көтөрүп чыкты проблеманы. Бул чоң бул социальный вопрос деп коет. Эми кудай буруксалар көрүп, чоңдор уже ойлоно баштайбыз. Жүрөктө карат бул нерсечи. Илгери кандай эле, баарын тең карашчу эле. Переводчиктерге булар керек да, канча таланттуу окуучулар экен, булар укпайт.
Батырбек Түлөбердиевдин айтымында, бүгүнкү күндө Кыргызстанда Дүлөөлөр менен Дудуктардын маалымат алуу, маданий иш-чараларга катышуу укугу чектелүү. Алардын чыгармачылык дареметине, рухий азыкты кайдан аларына эч ким кызыкпайт. Алар үчүн спектакльдерди мындай кой, жалпы коомчулукка тараган маалыматтарды которуп берүү да жетиштүү эмес. Залдагы көрүүчүлөргө сүйлөгөн артисттердин тили сахнанын бурчунда турган котормочу аркылуу Дүлөй көрүүчүлөр үчүн жаңсоо аркылуу, ал эми майып артисттердин бири бири менен жаңсоосу сөз менен түшүндүрүлүп турду. Бизге Дүлөй төрөлгөн кызын апасы менен таштап кеткен атанын образын жараткан студент Бексултан Үсөнәлиев бул спектакльди сахнага алып чыгууда жаралган кыйынчылыктар тууралуу буларды айтты.
Негизинен башында абдан кыйын болгон. Алар менен сүйлөшүш, аларды түшүнүш, аларга түшүндүрүш, ошол образды кантип көрүүчүлөргө кантип алар көрсөтүш керек, ошо образды түшүндүрүп, ошо түшүндүрүш абдан оор болгон да. Бирок деген биз деген переводчик менен колдонуп, биздин актерлорубуз көп эле, бир 2-3 билет да сурда переводду. Ошолор деген бизге жардам берип, биз ойлойбуз максатыбызга жеттик деп. Биз негизи максатыбыз деген айтыш элге, коомго, алар бар деп. Алар бар. Укпаган кишилер бар. Алар биздей эле. Алар биздей эле жашайт, биздин дүйнөдө жашайт, биздин шаарда жашайт. Алар бар, бирок биз аларды көрбөйбүз, аларды байкабайбыз. Эми байкап жүрүш керек. Анткени алар биздей эле адамдар.
Бексултан Үсөнәлиев буга улай Кыргызстанда алар да башка адамдардай эле маалымат алууга укуктуу экенин, бул боюнча атайын мыйзам чыкканын, студенттердин демилгеси ошол мыйзамдын ишке киришин эртелетүүгө салым кошуу экенин белгиледи. Бул долбоорду уюштуруп, ишке ашырган президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын биринчи курсунун студенти Бегимай Усубалиеванын айтымында, аталган спектакль 3 айдын ичинде даяр болду.
Академиябыздан, АУЦАдан, анан жана, конечно же, интернаттан баардыгыбыз чогулуп иштеп, булар аябай мындай, кандай айтсам, артистичный адамдар экен булар дагычы. Анан булар менен биз биринчи күндөн эле тил табышып, жакшы сүйлөшүп, жакшы достошуп, анан идеябызды булар жакшы кабыл алып, анан бизге иштеп баштаганбыз.
Бегимай алдыдагы айларда студенттер жайкы сынактарды тапшыруу менен алектенип бошобой калышарынан улам спектакльди бул жолу бир гана күн коюп калышканын, бул самалык студенттер сынактарын тапшырып бүткөндөн кийин кайрадан уланарын билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бул ирет Кыргызстандагы сөз эркиндиги жөнүндө сөз болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.